Ob mikrofonu pozdravljam dr. Petra Laha, komunikologa, ki se zadnje čase in tudi sicer po svoji profesiji precej ukvarja s spremljanjem medijskega pola. Dr. Lah, kako vi spremljate medijsko kampanjo, ki smo ji priča v Sloveniji v zadnjih tednih, zlasti ta dva zadnja primera, ki smo jim bili priča?
Ta primera, ki jo omenjate, sta žal še en dokaz, da ta vlada izgublja razsodnost. In sicer ta dejanja niso problematična samo zato, ker bi s tem kršili zakonodajo. To je pomembno, upam, da bodo pristojne službe čim prej učinkovito ukrepale, da ne bo dodatno trpelo naše že tako omejeno zaupanje v to državo. Ampak to ni glavni problem. Zadeva je hudo problematična z vidika demokratičnosti našega političnega sistema. Vlada se namreč neposredno ukvarja s propagando, s tem, ko volivce za njihov denar prepričuje, naj glasujejo za njene zakone. To pa je nezdružljivo s pojmovanjem demokratične države, kjer mora oblast pustiti civilni družbi, da brez manipulacije razpravlja o aktualnih problemih in se odloči na osnovi temeljite, vsestranske, razumne in seveda tudi svobodne debate. V demokraciji namreč velja, da vlada ne sme vplivati na mišljenje in odločanje volivcev. Če bi namreč to dopustili, da vlada aktivno propagira za svoj program, potem dejansko ukinemo demokracijo, saj ima vlada vedno več sredstev in priložnosti kot opozicija, da svojim sporočilom pride do ljudi. Problematično torej ni le to, kar je vlada naredila pred referendumi, ampak bi bilo potrebno spremeniti zakon tako, da državnim ustanovam prepove, da bi podpirale politične kampanje. Ta prepoved se ne bi smela nanašati samo na neposredna sredstva iz proračuna, kot je to primer Urada za komuniciranje, ampak bi se morali nanašati tudi na denar iz podjetij, v katerih ima država vpliv. Politične elite namreč na novinarje in medije ne pritiskajo neposredno z grožnami, ampak jih poskušajo obvladovati preko gospodarskih vzvodov, kot so kupovanje oglasov in podobno. Slovenska država, kakorkoli se to čudno sliši, je največji kapitalist pri nas. Je največji lastnik podjetij, iz katerih vladajoče politične stranke črpajo na desetine milijonov v obliki klientelističnih zaposlitev, prispevkov za politične kampanje in marsičesa drugega. Zato upam, da se ta zgodba ne bo končala z enim ali dvema spotoma na YouTubu, ampak bodo prinesla k večji preglednosti in demokratičnosti v naši državi.
Doktor Lah, če se vendarle še malce ustavimo pri etični plati, kaj to pomeni za medij, recimo, ki tovrstne oglase predvaja, objavlja in kaj pomeni tudi na vse zadnje za oglaševalsko agencijo ali podjetje, ki take oglase naroča oziroma izdeluje?
To je ključno vprašanje etike. Zdaj, v primeru teh oglasov, o katerih govorimo, YouTube ni medij. Ne, medij, definicija medija je v tem, da ima uredništvo, ki je avtonomno in deluje v skladu z načeli novinarske profesije in demokratične teorije. YouTube to ni. YouTube je velik strežnik, na katerega lahko vsakdo naloži svoje zadeve. Se pravi, v tem smislu nas to ne zadeva tako neposredno. Če pa bi en medij objavil tisto, kar je na YouTubu, recimo, da je to pripravila vlada, bi s tem, če bi to objavil kot neki avtorski prispevek in se pod njega podpisal sam, potem bi to bilo veliko hudo potem bi bila to huda kršitev novinarske avtonomije in etičnih standardov novinarstva. Podobno lahko rečemo za vse agencije, ki se ukvarjajo z izdelavo tovrstnih spotov, s PR agencijami, za agencijami za odnose z javnostjo. Kakorkoli se danes morda smo izgubili zaupanje v verodostojnost teh služb, vendarle tudi zanje veljajo temeljno načelo etike, da ne smejo lagati. In laž je tudi v tem smislu laž, da se skriva pravi naročnik oziroma pravi naslovnik, Drugo načelo delovanja vseh teh agencij, temu rečemo odgovorno podjetništvo dan danes, je pa v tem, da to, kar delajo, da delajo v javno dobro in v javni interes. Tudi, če s tem služijo denar, to ni nič slabega, ampak ne more služiti denarja z nečem, kar škoduje ljudem. Ne? To ni odgovorno.
Kaj pa gledalci in poslušalci? Ali se vam ne zdi precej podcenjujoče, podcenjevalno do nas, da pričakujejo, da bomo takim oglasom?
To mislim, da je problem po eni strani v tem, da je vlada izgubila razsodnost, jaz si tega ne znam drugače predstavljati. To se preprosto ne dela, to je kontraproduktivno. Zakaj? Ker ljudje vendarle razumejo, da je država nekaj drugega kot zabavna industrija. Zadeve, ki morda zelo dobro, bi bile zelo uspešne, ko bi šlo za kakšno popolnoma neškodljivo kampanjo ali ko bi šlo za kakšno podjetje, ki bi želelo na ta način priti do svojih kupcev, to je ena zadeva. V trenutku pa, ko ti želiš z enim pomembnim sporočilom političnim priti do ljudi, ljudje tako naivni pa spet niso. Ne? Ljudje čutijo razliko in se jim dejansko so po pravici užaljeni oziroma se jim zdi za malo in po pravici tako. In žal s tem, če se vlada ali katerakoli resna inštitucija, se če bi se cerko nečesa takega lotilo, bi bilo podobno, s tem sami sebi delajo veliko škodo. Ne?
Kaj pa ta druga stvar, letak, na katerem je najprej bilo napisano, da je tudi kontracepcija razlog, da potrebujemo pokojninsko reformo, kajti rojenih je precej manj otrok, kot je bilo rojenih recimo v 50-ih letih. Potem so to navedbo umaknili z letaka. Kaj nam to pove?
To pove, da niso bili premišljeni, da niso naprej premišljali, kako bodo zadeve se odvile, pomankanje razsodnosti. To je dejansko je argument, da se ta gugalnica, na eni strani ljudje, ki prispevajo v pokojninsko blagajno, na drugi strani ljudje, ki so od te pokojninske blagajne odvisni oziroma iz nje črpajo, ta gugalnica se spreminja v škodo oziroma v breme tistih, ki prispevajo v pokojninsko blagajno. Se pravi, če bi imeli več mladih ljudi, ki bi bili zaposleni in bi plačevali davke in prispevke, potem bi bilo lažje tudi upokojencem in pokojninski blagajni. Ampak razlogov za to, zakaj ljudje nimajo otrok, da bi to zreduciral na tabletko, je pa lep neresno in nevredno ene vlade.
In je povsem upravičena bila potem tudi reakcija mnogih žensk in gibanj v Sloveniji, ki so dvignile svoj glas proti. Upamo, da podobnih idej ne bo več znotraj urada vlade za komuniciranje, da vendarle so se iz tega kaj naučili. Kaj vi mislite?
To upamo lahko in k temu lahko po svoje tudi prispevamo s tem, da smo kritični do njih. Zadeve so zelo zaskrbljujoče, če vzamemo preprosto dejstvo, da je eden od vodilnih na tem uradu prejšnji urednik Dela, ki je spet en ugleden in pomemben časopis. Človek se vpraša, kaj je ta človek delal, ko je bil na delu oziroma prej odgovoren urednik in novinar. In če je podobno že razmišljal prej, potem nas je lahko samo strah za medije, kakšne medije imamo oziroma kakšni ljudje vodijo naše medije.
Tukaj imamo, se pravi, na eni strani Darjana Koširja, potem imamo na drugi strani Janija Severja, ki je bil nekoč na Mladini, ki je sedaj izpeljal prek svojega podjetja oglas, ki smo ga omenili, v katerem nastopa Čepinova. In na tretji strani imamo še enega medijskega človeka, Denisa Sarkiča, iz svoje vest.si, ki je zdaj pri Pahorju. Torej, trije medijski možje pa vendarle so brcnili v temo.
Ne vem, če so brcnili v temo. Po mojem problem pri njih je v tem, da dejansko verjetno v svojem srcu ne verjamajo v tisto, kar bi vsak novinar ali urednik moral verjeti, se pravi v tem, da na prvem mestu služi javnosti, da imajo neko izoblikovano zavest ali pa etos, bi temu lahko rekli, kaj je to javna služba in novinarstvo v tem smislu je javna služba. Ne? In tega, če človek bodi si ima izoblikovano to zavest ali pa jo nima. Dejstvo, da ti ljudje prihajajo iz teh medijev in da kot vemo se človek ne spremeni tako radikalno čez noč, verjetno kaže na to, da je v naših medijih nasplošno ta problem.
Vi kot poznavalec in nekdo, ki te medijske zgodbe v zadnjih letih precej spremljate, to lahko z gotovostjo potrdite. Hvala, dr. Peter Lah, da ste si vzeli čas in obiskali naš studio za ta pogovor. Hvala pa tudi vam, poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost.
Hvala lepa.